Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
boshqada Shvetsariya boshqa davlatlar bilan o'rtoq tergov nimasi tuzamiz desa, buni ish bo'lmasa 70%ini O'zbekistonga qaytarish mumkin. Hozirgi shaklda menimcha 70% bu davlatlarda imkoniyapti, 30%ligini O'zbekiston oladigan bo'lgan. Demak, biz 40% yutkizyapmiz bu nimalarda. Men mahkama qilishimiz kerak bularda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga tegishli mulklarni yarim qiymatida bo'lsa-da mamlakatga qaytarishga qarshi emas. Karimova mulklariga doir Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuv shundan darak bermoqda. Dunyoning turli davlatlarida Gulnoraga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklar asosan yopiq mahkama kelishuvlar orqali yarim bahosiga sotilishi mumkinligi. O'zbekiston musodaradagi mablag'ni to'liq qaytarish ehtimoli mavjud ochiq xalqaro mahkamalardan cho'chiyotgani aytilmoqda.
Mahkama qilishimiz kerak bularda. Hech qachon tortinmaslik kerak. Kim javobgar bo'lsa qamalish kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Fransiya pora evaziga olingan Gulnora Karimovaga tegishli ko'chmas mulklar sotuvidan tushgan mablag'ni O'zbekistonga qaytarishini ma'lum qildi. Bu boradagi xabarda ta'kidlanishicha, tomonlar uzoq davom etgan muzokaralar ortidan shunday kelishuvga borishgan. O'zbekiston tomoni qo'shimcha mahkama o'tkazilishini istamagan. Karimovaga tegishli Fransiyadagi 3 ko'chmas mulklardan biri 31 million yevroga olingan Parijdagi kvartira yarim bahosiga 14 million yevroga sotilgan. Fransiya bu mablag'dan 2 millionini xarajatlar uchun ushlab qoladi. Karimovaga tegishli qolgan 2 mulk qiymati 2,5 million yevroga yaqin villa, 28 million yevroga baholanayotgan Fransiyadagi qasr qanchaga sotilishi hozircha noma'lum. O'zbekiston-Fransiya o'rtasidagi kelishuv Karimovadan musodara qilingan mablag' qiymatini yarmidan kamrog'i O'zbekistonga qaytishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Gulnora Karimova ishi yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazib kelayotgan faol Safarbekjon Fransiyadagi bu mulklarni borib ko'rgan. Uning fikricha, bu mulklarning umumiy qiymatini 30%dan oshig'i O'zbekistonga qaytishi kutilmoqda.
Fransiyada men hisoblab chiqqanman. O'sha hammasiga borib chiqdim bu nimalarni. Va 170 million hozir O'zbekiston byudjetiga qaytsa bir 20-30 million qaytadi-yu, menimcha undan ko'p qaytmaydi. Buni xarajatlari bor yana hali. Ular ham ushlab qolishar ekan. Bu o'zlariga qolgan foydadan ushlab qolmaydi. O'zbekistonga berilish kerak bo'lgan nimalarda ushlab qolishdi. Faqat mana shu bitta binoning masalan Parijdagi o'sha penthouse sotilishida 2 million ushlab qolar ekan. U saroyni 28 millionga belgilagan. Faqat u eski edi u. Ta'mirlash uchun bir 50 million kerak edi unga. Chunki juda katta territoriya va ta'mirlash nozik ish. Ya'ni u juda arxitekturni narsa-ku endi. Uning uchun uni sotib olishdan oldin ta'mir qiluvchi shirkatning nomiga 48 million yevro o'tkazilgan. Endi binoni o'zi uchun 52 million o'zgartirilgan, 110 million yevro xarajat bo'lgan unga. Men uni o'sha joyiga borib aniqlaganman. Endi hozir uni to'plamda hammasida bo'lib 28 millionga belgilabdi uni. Sutikinda, ya'ni u. Chunki u ular masalan ta'mirchi bilan bo'lgan shartnomani davlat uni aralashmaydi, chunki xususiy bitta mulk bo'lgan va xususiy boshqa bitta shirkatga ta'mir qildiryapti o'zaro. Xususiy odamning problemasi, u to'lamaydi uni pulini. Boshidan menga aytgan.
Deydi bu borada Safar Bekjon. Gulnora Karimova mulklariga doir tomonlar o'rtasidagi kelishuv yuzasidan faqat Fransiya tomoni axborot tarqatgan. O'zbekiston tomoni, xususan Karimovaga tegishli xorijdagi mol-mulklar qiymati va ro'yxatini tuzib chiqqan bosh prokuratura bu borada biror bir izoh bergani yo'q. O'zbekistonda bosh prokuror o'zgarishi ortidan prokuratura matbuot uchun yana yopiq tizimga aylangani kuzatiladi. Safarbekjonga ko'ra, O'zbekiston tomoni Gulnora Karimovaga tegishli mulklar ochiq savdosini o'tkazish, o'marilgan mablag' qiymatini qaytarishga doir oshkora mahkamalardan cho'chimoqda. Bu ishni imkon qadar turli kelishuvlarga borish orqali bitkazish harakatida.
Juda ko'p, ya'ni bu hozir bizni bilishimizcha 50 dan ortiq shunaqa chet elda naqa narsalar bor, ammo ular hammasi bosti-bosti qilish evaziga, ya'ni mahkama, ochiq mahkamalar qilmasdan pulni olaman desa albatta buni sutikinga berishadi. Agar O'zbekiston tarafi biz Karimov rejimini, uning oilasini, butun bo'lib o'tgan bu ishda qatnashgan butun O'zbekiston qaysi rahbariyat, qaysi bankka, qaysi shirkat qatnashgan bo'lsa hammasini jazolaymiz, o'rtoq tergov ishlari olib boramiz. Fransiya, masalan boshqa Shvetsariya, boshqa davlatlar bilan o'rtoq tergov nimasi tuzamiz desa, buni ish bo'lmasa 70%ini O'zbekistonga qaytarish mumkin. Hozirgi shaklda menimcha 70% bu davlatlarga qolyapti, 30%igina O'zbekiston oladigan bo'lgan. Demak, biz 40% yutkizyapmiz bu nimalardan. Men biz mahkama qilishimiz kerak bularda. Hech qachon tortinmaslik kerak. Kim javobgar bo'lsa qamalish kerak. Chunki hokimiyat o'zining hozirgi rahbarlarining o'zining shu davlatlarda mol-mulklari bor. Ularda ham fosh bo'lishi mumkin bu natijada, chunki bitta tergov bitta shaxsni tergamaydi, butun O'zbekiston bilan bo'lgan butun iqtisodiy bunaqa ishlarni tergaydi. Natijada hozirgi rahbarlar ham fosh bo'ladi, o'shani yopish uchun bular mana shu 30% bo'lsa ham o'sha pulni olmoqchi, o'shanga rozi bo'layapti. Bu man qarshiman va bu kelajakda yana qaysi mahkama bo'lishini men talab qilaman baribir,
degan fikrda Safar Bekjon. Gulnora Karimovaga tegishli Fransiyadagi mol-mulk unga nisbatan xalqaro miqyosda boshlangan tergov harakatlari ortidan muzlatilgan edi. Bu tergov harakatlaridan so'ng O'zbekistonda ham Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ishi ochildi. U uyushgan jinoiy guruhga yetakchilik qilish, davlatga yirik miqdorda zarar keltirish, pul yuvish kabi jinoyatlarda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Keyinchalik Gulnora Karimova xorijdagi mablag'larini qaytarishda hukumat bilan hamkorlikka borishi sharti bilan bu jazo 5 yilga o'zgartirilgan edi. Ayni paytda Gulnora Karimova Zangiotadagi koloniyada qamoq jazosini o'tamoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Livanda yashayotgan 1 milliondan ziyod suriyalik bu mamlakatga ancha o'rganib qolgan, unda qolishni istaydi. Biroq Livan hukumatı qochqinlarga o'z yurtiga qaytish vaqti kelganini aytadi. Rasmiylar, harbiylar va buldozerlar yordamida qochqinlar lagerlardagi uylarni buzishga kirishgan.
Livan sharqidagi Arsal shahrida suriyalik qochqinlar lageri joylashgan. Hukumat ularni haydamoqchi. Bolalarim bilan shu yerda yashayapmiz. Biroq endi harbiylar kelib lagerni buzyapti, deydi 4 bolaning onasi. Dima Alkanj Suriyadagi urushdan qochib Livanga borib qolgan. Uning beton uyini buzishyapti. 5 yil amallab shu uyda turdik. Har yili nimasinidir ta'mir qilardik. Uyimiz shu edi. Endi esa yer bilan tekislanyapti, deydi u. Gumanitar yordam tashkilotlariga ko'ra, shu hafta boshidan beri harbiylar qochqinlarning 20 ta uyini buzib tashlagan. Hozir qo'shnimiznikida turibmiz. 4 ta farzandim bor. Bir uyda 3 ta oila yashaydi. Boshqa joyda ijaraga turishga pulimiz yo'q. Keta olmaymiz ham, deydi suriyalik bu ayol. Armiya vakillari qochqinlarni o'z rejasi haqida 2 oy oldin ogohlantirgan edi. Ba'zilarga qo'shimcha vaqt berildi. Livan hukumatı bizni qabul qildi va men buning uchun minnatdorman. Agar ketishimizni istashsa, BMT bilan boshqa davlatlar bilan kelishib ish qilishsin. Yurtimizga qaytishga tayyormiz. Bu yerda bir umr qolish niyatimiz yo'q, deydi Abu Fras ismli qochqin. Hukumat beton imoratlarni buzishni buyurib, qochqinlarga yog'och va plastikdan yasalgan palatkalarda turishga ruxsat berdi. Odamlar vahimada. Bir joyda qo'nim topmaguncha ko'ngli tinchimaydi, deydi Firas. Kelajagimizdan xavotirdamiz. Yana nimalarni o'ylab chiqisharkin, Xudo biladi. Ayni paytda yurtimizga qaytib bora olmaymiz, deydi Dima Alkanj. Livandagi 1 milliondan ziyod suriyalik qochqinlarning aksariyati lagerlarda yashaydi. Hukumat betondan ishlangan qurilmalarni buzdirishi natijasida kamida 15 ming bola uysiz qoladigan bo'ldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShda prezidentlikka da'vogar demokratlar o'z partiyasidan yagona nomzod bo'lish huquqini qo'lga kiritish uchun Miami shahrida o'tgan 2 kunlik telemunozarada qatnashdi. NBC telekompaniyasi uyushtirgan debat etnik xilma-xilligi va muhojirlar ko'pligi bilan tanilgan shahardan uzatildi. Nomzodlar o'z chiqishlarida oq tanli bo'lmagan ayollar diqqatini ham jalb qilishga harakat qildi. Bu demokratlarning an'anaviy elektorati bo'lib, so'nggi yillarda ular o'z fikr va talablar baralla bildirmoqda. Teledebatni tomosha qilgan har bir ayol keyingi prezident kim bo'lishini hal qilish qudratiga ega.
Rangli ayollarning shijoatli qo'llab-quvvatlovisiz partiyadan yagona nomzodlikni qo'lga kiritish amri mahol. Floridada g'alaba qozonmagan nomzod esa prezidentlikni yuta olmaydi,
deydi faol Amy Allison. Rangli ayollar Florida saylovchilarining choragini tashkil etadi. Prezidentlikka da'vo qilayotgan har bir nomzod bu shtatda g'alaba qozonishi shart. Saylovchilar 2020-yil poygasini sabrsizlik bilan kutyapti. Ularning nomzodlardan umidi katta.
After the 2016 election we really woke up and realized that we need to
2016-yil saylovidan so'ng uyg'onib, o'z qarashlarimizni bildirishimiz kerakligini angladik. Nomzodlar bizning ovozlarimizsiz g'alaba qozona olmasligini tushunishi kerak,
deydi floridalik saylovchi Kristina Fransua. 2016-yil saylovida afroamerikalik va latino saylovchilar 2012-yil sayloviga qaraganda uncha faol bo'lmagan. Natijada Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Florida kabi muhim shtatda g'alaba qozona olmadi. Biroq 2020-yilda manzara o'zgacha bo'lishi kutilmoqda. Demokrat da'vogarlar orasida bir nechta oq tanli bo'lmagan arbob bor. Saylovchilarning aytishicha, jarayon yolg'iz prezident Trampni mag'lub etishga qaratilgan bo'lmasligi kerak.
This is our time to decide who we are as a party, not worry about potentially swing.
Saylovchilarning Tramp tomon og'ishi bizni tashvishga solmasligi kerak. 2016-yilda qatnashmagan odamlarni saylovga chiqaraylik, shundagina g'alaba qozonamiz,
deydi Fransua. Andrea Mercado kabi faollar o'zchilikdagi saylovchilarning ovozlari ahamiyatsiz deb o'ylovchi odamlar bilan tashviqot ishlari olib bormoqda.
Qamalib chiqqan odamlarning ovoz berish huquqini tiklashga qaratilgan Florida qonunining 2018-yilda qabul qilingani katta yutuq bo'ldi. Bu odamlarning ovoz berish qudratini, jamoaning uyushish qudratini namoyish etdi.
Jinoiy kodeks va immigratsiya tizimi islohotlari shtat saylovchilari uchun dolzarb mavzular. Shu bilan birga ular telemunozaralar paytida nomzodlardan sog'liqni saqlash tizimi hamda iqtisodiyotga doir qarashlari haqida ham ma'lumot olishni istaydi.
For people who want to invest in oilalari ajralgan, hayotlari barbod bo'lgan, jamoalari tushkunlikka tushgan afroamerikaliklar va latinolar hozirgi iqtisodiyotdan foyda ko'rmayapti.
Deydi prezidentlikka nomzodini qo'ygan demokrat senator Elizabeth Warren. Ko'p nomzodlar latino saylovchilar orasida targ'ibot ishlarini kuchaytirmoqda. Saylovchilar esa nomzodlarga o'z talablarini qo'yyapti.
Agar ular rangli ayollar ovozlarini olishni istasa, bizning ham dardimizga quloq solishsin. Bu mamlakatda rangli ayollar uchun qanday siyosat olib borishmoqchi ekanini aytishsin. Saylovdan 6 oy yoki 3 oy oldin emas, hozir aytishsin.
Deydi rangli ayollar tashkilotining vakillaridan biri Frensis Kolin. Miami'da boshlangan debatlar yordamida demokratlar o'z saylovchilari bilan aloqani tiklashga umid qilyapti. Rangli saylovchilar bu safar saylovda qanchalik faol bo'lishini yana salkam 1.5 yildan so'ng bilib olamiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Xayr ihson uysizlar joniga oro kirsa, san'at inson ruhiga ozuqa. Virginiya shtatidagi jamoat markazlaridan biri aholining ehtiyojmand qatlamiga yordam qo'lini cho'zish uchun mablag' to'plashni maqsad qilgan. Ular 300 ming dollar yig'ish uchun onlayn kampaniya uyushtirdi. Tashkilot rejasi qanchalik amalga oshdi? Tafsilotlar bilan Farog'at Eshbekova. Virginiya shtati, Harrisonburg shahri aholisi 53 ming atrofida. Kichik shahardagi odamlarning bag'ri keng. Harrisonburg shahar jamoat tashkilotlaridan biri uyushtirgan xayriya tadbirida bir kunning o'zida 536 ming 300 dollar yig'ildi. Mablag' to'plash onlayn kun botguncha davom etdi. Dastur rahbari Amanda Bomfim va uning jamoasi har bir pul o'tkazmasini hayajon bilan kuzatib turdi.
I was feeling very nervous in the beginning.
Boshida juda hayajonlandim. 333 ming yig'amiz deb chiqqanmiz. Bilasiz, bu katta pul. Rejamiz amalga oshirmikan deb xavotirlandim. Yig'ilgan ehson notijorat tashkilotlar ishiga foyda keltirishini istar edim.
Mahalla aholisi tashkilot faoliyatidan rozi. Tashkilotga Rivlan Hill ijrochi direktor.
I think everyone wants to do good.
Har bir inson savob ishlar qilgisi keladi. Qo'shningiz kasal bo'lsa, biror yegulik olib ko'rib kelasiz. Mahallaga yordam qilishni istaysiz. Tashkilot bunday katta ishlarni bosh biriktirib qilishga imkon beradi. Birlashgan o'zar degani shuda.
You know, just as two people are stronger than one, thousands of people in the community are stronger together.
Shahardagi 89 ta notijorat tashkilot moliyaviy ko'makka muhtoj. Xayriyadan Shinando vodiysi san'ati va madaniyatini targ'ib qilayotgan vodiy san'ati madaniyat uyiga 27 ming dollar ajratildi.
This community supports
Mahalladagilar san'atni qadrlaydi. Shahar ahli farovon hayot kechirishi uchun san'at kerakligini, aholi sifatli yashashi uchun muhim ekanini tushunadi.
And people around here understand that.
Mahallamiz guzari tashkilotiga 32 ming dollarga yaqin mablag' tegdi. Tashkilotning ishi uysizlarga oziq-ovqat tarqatish, parvarish qilish va ishga joylashdan iborat.
Anyone in the world is welcome to come in.
Ishigimiz hammaga ochiq. Asosan uysiz, muammolarini hal qila olmayotganlarga yordam berishni ko'zlaymiz. Issiq ovqat tarqatamiz, hammom qilish, kiyimlarini yuvish uchun sharoitimiz bor. Ko'pchilik shunchaki diydorlashgan ham keladi. Joyimiz doim gavjum.
Virginiya shtatidagi kichik mahallalar aholisi katta savob ulashayotganidan mamnun. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'rmonlar iqlim o'zgarishiga qarshi sayyoraning eng muhim mudofaa qurollaridan sanaladi. Lekin daraxtlar odamlar uchun qurilish materiali yoki o'tin sifatida ham qadrli. Tadqiqotchilar odamlarning ehtiyojiga zarar yetkazmagan holda tabiatni asrash yo'llarini qidirmoqda. Atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi bir guruh yaqinda AQSh sharqidagi Apalachi tog'larida 40 ming gektarlik o'rmonni sotib oldi. Ammo shu bilan muammo hal bo'ldi degani emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Stuart Hale tabiatni asrash nodavlat tashkilotida o'rmonlar bo'yicha menejer.
So we see some oaks around, which is really good. We like those.
Atrofda ancha yaxshi yeman daraxtlari bor. Bizga ular yoqadi, deydi u. Hale'ning aytishicha, Kentucky Tennessee chegarasida joylashgan bu o'rmonda toza suv, karbonat angidritni tozalovchi muhit hamda hayvonot olami uchun boshpana bor. O'rmon ish o'rinlari ham yaratadi. Daraxt kesuvchidan tortib, uni tashuvchigacha, yog'ochni qayta ishlovchilar va bu ishchilar to'xtab suv oladigan do'konlargacha hamma shu o'rmondan rizqini topadi. U iqtisodiyotning ajralmas qismi, deydi Hale. Tennessee shtatining o'zida 100 ming odam, qo'shni Kentuckyda 60 ming kishi o'rmon bilan bog'liq ishlarda ishlaydi. Shu bois tabiatni asrash guruhi Apalachi tog' etaklarida 40 ming gektar o'rmonni sotib olganda uni qo'riqxonaga aylantirish yo'lidan yurmadi, deydi tashkilot vakili Terry Cook.
To get to scale, you've got to think about conservation in a completely different way.
Asrab avaylash masalasiga boshqacha yondashish kerak. Bir bo'lak mol-mulkini sotib olib, odamlarni undan haydab chiqarish yaxshi yechim emas. Bu yer mamlakatning eng qashshoq hududlaridan biri. O'rmonlar mahalliy madaniyat va hayot tarzining bir qismi, deydi u. Shu bois, deydi Cook, bu yerni ish beruvchi o'rmon sifatida saqlab qolish kerak. Faqat kichik bir qismida daraxt kesishga ruxsat beriladi. Bu ish atrof muhit muhofazasi talablariga javob berishini tekshiruvchi maxsus ruxsatnoma asosida amalga oshiriladi. O'rmonning qolgan qismi tabiiy holda saqlanadi. Daraxt yirak joylari qalinlashtiriladi. Qalin joylarida esa boshqa o'simliklarga joy qilinadi. Masalan, mana bu eman tez o'sadigan daraxt, lekin soyada quyosh nuriga zor yotibdi. Joy bo'lsa o'sishini boshlaydi, deydi Hale. Sog'lom o'suvchan o'rmon jamiyatga foyda keltiradi. Jumladan, yog'och bilan ishlovchi mahalliy aholini ish bilan ta'minlaydi, deydi ekspert Spencer Mayer.
You know, hungry people make lousy conservationists.
Qorni och odam atrof muhit haqida o'ylamaydi. Agar odamlarga mahalliy ish bo'lmasa, balandparvoz gaplarimizdan foyda yo'q. Agar kuchli qo'llab-quvvatlov bo'lmasa, odamlarning sabr uzoqqa yetmaydi, deydi u. AQSh janubi sharqida ishlagan uslub endi Apalachi kengliklarida qo'llanmoqda. Maqsad ish o'rinlarini qurbon qilmagan holda tabiatni asrash. Masalan, Yangi Angliyada tabiatni avaylash kichik bo'lsa-da, ish o'rinlari oshishiga olib borganini ko'rdik, deydi Mayer. Faollar odamlar rizqini qiymagan holda global iqlim isishiga qarshi kurashning yangicha usullari ustida ishlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Tell you I'm lonely, 'cause it may be selfish. I won't ask you to hold me, 'cause that won't mend what's helpless. There's not a thing I could say, a song I could sing for your mind.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.